12 bob. Seni to abad sevaman. Xudoning qochdagi va'dasi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi, toki unga ishonganlardan birortasi halok bo'lmasin, balki abadiy hayotga ega bo'lsin. Yohanna bayon etgan xushxabar. 3 bob 16 oyat. Axir Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun begunoh Masihni gunohkorni jazolaganday jazoladi. Korinfliklarga 2 maktub 5-bob 21 oyat. Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr muhabbatini namoyon qildi. Rimliklarga maktub 5-bob 8 oyat. Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga ko'rsatgan sevgisidir. Zero Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi. Yuhannoning 1 maktubi 4-bob 10 oyat. Odamlar ko'pincha mendan sharifimni qanday to'g'ri talaffuz qilishni so'rashadi. Liukado yoki Lukado. Qo'shiqdagi so'zlar yodingizdami? Kimdir kartoshka deydi, kimdir kartishka. Mening sharifimni ham shunday kuyga solsa bo'ladi. Kimdir Liukado deydi, kimdir Lukado. Rasmiyatchilik uchun Lukado bo'la qolsin. Shariflarni noto'g'ri talaffuz qiladigan bir qiz bir qancha noqulay vaziyatlarni keltirib chiqardi. Ulardan eng e'tiborlisi jamoatim a'zolaridan birini ko'rish uchun uning idorasiga borganimda yuz berdi. Uning hamkasblari orasidan bir qiz meni tanib qoldi. U bizning jamoatimizga kelgan va kitoblarimdan bir nechtasini o'qib chiqqan edi. Maks Liukado, hayqirib yubordi u. Siz bilan uchrashishni shunaqangi istardim. Hali u bilan yaxshi tanishmasdan turib, xatosini to'g'rilash noqulay bo'ladi. Shuning uchun jilmayib, u bilan salomlashdim. Hammasi shu bilan tugaydi deb o'ylagan edim. Lekin bu boshlanishi edi. U meni ham kasblari bilan tanishtirmoqchi bo'ldi. Shuning uchun yo'lak bo'ylab yurdik va qargal meni kim bilandir tanishtirganida sharifimni noto'g'ri talaffuz qildi. Sally, bu kishi Maks Liukado. Jo, bu kishi Maks Liukado. Bob, bu Maks Liukado. Tom, bu Maks Liukado. Men jilmayib, qo'l siqib qo'yardim, lekin xatosini to'g'rilash uchun gapini bo'la olmasdim. Nihoyat, 6 noto'g'ri talaffuz qilganidan keyin e'tibor bermaslikning iloji qolmadi. Agar xatosini to'g'rilasam, u uyalib qolardi. Shuning uchun tilimni tishladim. Lekin oxiri qo'lga tushdim. Oxirida bu qizdan ham abjirroq yigitni uchratdik. Sizni ko'rganimdan xursandman, dedi u xonaga kirishimiz bilan. O'tgan yakshanbada rafiqam bilan jamoatingizga borgan edik. O'shandan beri sizning sharifingizni qanday talaffuz qilish kerakligini o'ylayman. Lukado yoki Liukado. Men qo'lga tushgan edim. Agar to'g'risini aytsam, qiz uyalib qoladi. Aldasam, yigitni chalg'itgan bo'laman. Qizga rahm-shafqat, yigitga esa to'g'ri javob kerak edi. Men qizga nisbatan mehribon, yigitga nisbatan esa rostgo'y bo'lishni istardim. Lekin buni bir vaqtning o'zida qanday qilish mumkin? Hech qanday. Shuning uchun yolg'on gapirdim. Umrimda 1 shunday javob berdim. Liukado, mening sharifim Liukado. Ajdodlarim meni kechirishsin. Lekin bu tasodifning ham o'ziga yarasha ahamiyati bor edi. Bu vaziyat Xudoning tabiati bilan tanishish imkonini beradi. Aql bovar qilmaydigan ulkan darajada Xudo ham insoniyat bilan xuddi men o'sha qiz bilan tushgan holatga tushadi. Qanday qilib u bir vaqtning o'zida ham adolatli, ham inoyatli bo'la oladi? Qanday qilib u bizga ham haqiqatni, ham mehr-shafqatni ko'rsata oladi? Qanday qilib u gunohni ma'qullamagan holda gunohkorni xalos qiladi? Muqaddas Xudo bizning gunohlarimizni sezmay qolishi mumkinmi? Inoyatli Xudo xatolarimiz uchun bizni jazolashi mumkinmi? Bizning nuqtai nazarimiz bilan qaraganda ikkita bir xil yoqimsiz xulosa mavjud. Lekin uning nazari bilan qaralsa, uchinchi javob ham bor. U Masihning xochi deb ataladi. Xoch. Xoch mavjud bo'lmagan joyni topish mumkinmi? Uni jamoat peshtoqida ham, tobut ustida ham, uzuk yoki zanjirga ilinganini ham ko'rish mumkin. Xoch masihiylikning universal ramzidir. G'alati tanlov, to'g'rimi? Azoblash vositasi umid harakatining o'ziga xos timsoliga aylanishning o'zi g'alati. Boshqa dinlarning ramzlari ancha quvnoqroq. Davudning 6 burchakli yulduzi, Islomdagi yarim oy shakli, Buddizmdagi lotus gullari, Masihiylikda esa xoch, azoblash vositasi. Kichkinagina elektr kursini bo'yningizga osib yurgan bo'larmidingiz? Devoringizga yaltiroq dorni osib qo'ygan bo'larmidingiz? Tashrif qog'ozingizga otilayotgan miltiq suratini chizdirgan bo'larmidingiz? Lekin xoch bilan bularni qilamiz. Ayrim odamlar ibodat qilayotganlarida hatto peshonasi, qorni va ikki yelkasiga qo'llarini tekkizib, xoch ramzini ifoda qilishadi. Ibodat qilishda kundaning ramzini ifoda qilgan bo'larmidingiz? Peshona, qorin va ikki yelkaga qo'l tekkizib sig'inish o'rniga kaftingizga karatechining zarbasini chizdirgan bo'larmidingiz? Bularning birortasi xochdek ta'sir bermaydi, to'g'rimi? Nima uchun xoch iymonimizning ramzi hisoblanadi? Javob topish uchun xochning o'ziga nazar soling. Juda oddiy. Ikkita yog'ochning kesishmasi. Biri gorizontal, boshqasi vertikal. Bittasi bizga yo'naltirilgan Xudoning sevgisi ramzi sifatida. Boshqasi esa yuqoriga yo'naltirilgan Xudoning muqaddasligi ramzi sifatida. Bittasi uning sevgisining kengligini ifodalasa, boshqasi uning muqaddasligining balandligini ifodalaydi. Xoch bu kesishma. Xoch bu o'z me'yorlarini buzmagan holda Xudo o'z farzandlarini kechirgan joy. U buni qanday qila oldi? Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, Xudo bizning gunohlarimizni o'z o'g'liga yukladi va u jazolarni o'ziga oldi. Axir Xudo bizni Masih orqali oqlash uchun begunoh Masihni gunohkorlarni jazolagandek jazoladi. Yoki Kalomning boshqa tarjimasida shunday deyilgan. Masih hech qachon gunoh qilmagan. Masih bizni Xudoning nazarida solih qilishi uchun Xudo unga gunohkorga qaragandek qaradi. Shu lahzani tasavvur qiling. Xudo taxtda o'tiribdi. Siz esa yerdasiz. Siz bilan Xudo o'rtasida, osmon bilan yer o'rtasida Masih xochda osilib turibdi. Sizning gunohlaringiz Isoga yuklangan. Gunohni jazolovchi Xudo adolatli g'azabini sizning xatolaringizga yog'dirmoqda. Iso zarbani qabul qildi. Iso siz bilan Xudo o'rtasida turgani uchun bu zarba sizga tegmaydi. Gunoh jazolandi, lekin siz xavfsizlikdasiz. Xochning soyasida xavfsizlikdasiz. Xudo aynan shunday qildi. Lekin nima uchun u bunday qildi? Hissiy majburiyat tufaylimi? Samoviy qarz tufaylimi? otalik majburiyati tufaylimi? Yo'q. Xudo hech kimga hech narsa qarz emas. Qarang, u yana nima qilgan? U o'z o'g'lini berdi. O'zining yagona o'g'lini. Siz shunday qilgan bo'larmidingiz? Kim uchundir o'z farzandingizning hayotini bergan bo'larmidingiz? Men bermasdim. O'z hayotimni berishim mumkin bo'lgan insonlar bor. Qizimning hayotini berishim mumkin bo'lgan insonlarning ro'yxatini tuzishimni so'rasangiz, qog'oz bum bo'shligicha qoladi. Menga qalam ham kerak emas. Bu ro'yxatda hech qanday ism bo'lmaydi. Lekin Xudoning ro'yxatida yer yuzida yashagan barcha insonlarning ismi bor. Uning sevgisining o'lchami ana shuncha va bu xoch uchun sababdir. U bu olamni sevdi. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Xochning vertikal yog'ochi Xudoning muqaddasligini ifoda qilganidek, gorizontal yog'ochi uning sevgisini anglatadi. Uning sevgisi naqadar teran. Oyatda zero Xudo boylarni shunchalik sevdiki yoki zero Xudo mashhurlarni shunchalik sevdiki yoki zero Xudo ozg'inlarni shunchalik sevdiki deb yozilmaganidan xursand emasmisiz? Yo'q, u yerda bunday yozilmagan. U yerda Xudo yevropaliklarni yoki afrikaliklarni, ichmaydiganlarni yoki omadlilarni, yoshlarni yoki qariyalarni sevgan deb ham yozilmagan. Yo'q, Yohanna xushxabarning 3-bob 16 oyatini o'qiganimizda shunchaki o'qiymiz. Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki. Xudoning sevgisi qanchalar teran, shunchalar teranki, butun olamni qamrab olishga yetadi. Siz ham bu olamda yashayotganlardan birimisiz. Unda siz ham Xudoning sevgisi bilan qamrab olingansiz. Sizni qabul qilishgani albatta yoqimli, lekin har doim ham shunday bo'lavermaydi. Agar bilimingiz kam bo'lsa, universitetdan haydashadi. Agar kerakli toifaga ega bo'lmasangiz, lavozimingizdan ozod qilishadi va afsuski, agar o'zingizni munosib tutmasangiz, ayrim jamoatlar ham sizni a'zolikdan chiqarishadi. Biroq ular sizdan voz kechganlarida ham Masih sizni qabul qiladi. Undan sevgisining kengligini ifoda etishini so'raganlarida bir qo'lini o'ngga, ikkinchisini esa chapga uzatgan. Keyin sizlarni sevgancha o'lganini bilishingiz uchun qo'llarini mixlab qo'yishgan. Nahotki hech qanday chegara bo'lmasa. Albatta, bu sevgining poyoni bo'lishi kerak. Bekorga bunday o'ylayapsiz. Axir zinokor Davud uni topa olmagan. Qotil Paulus uni topa olmagan. Yolg'onchi Butrus ham topa olmagan. Agar ularning hayotlari haqida gapirsak, ular tubanlikning eng tubiga tushishgan. Lekin Xudoning sevgisi haqida aytadigan bo'lsak, uning tubi yo'q ekan. Ular ham xuddi siz kabi Xudoning sevgi ro'yxatidan o'z ismlarini topishgan. Ishonchingiz komil bo'lsin-ki, ismingizni u yerga yozgan zot uni to'g'ri talaffuz qilishni ham biladi.